You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Банкс беше безбедно седиште на Лейбър за 40 години, но сето тоа се промени во 2013 година, кога седиштето го освои либералниот кандидат, актуелниот министер за имиграција и државјанство и мултикултурни прашања Дейвид Колман. Сетиштето е една од најпознатите културно разновидни локации во земјата, што ја има либерално-националната коалиција на маргина од само 1,4%. Околу 44% од гласачите во Банкс се родени во странство и со оваа разновидност доаѓа и до голем број мислења за тоа што е важно за гласачите. SPS се сретна со некои од оние кои ги гласаат во Банкс на следните федерални избори и ги праша на што треба федералниот буџет да се фокусира.
I believe a responsible government should focus on sustainable economic growth rather than handing out short-term benefits. I think they should motivate businesses and they should reward hard-working people. And this should encourage people to learn new skills. I mean, everything else is also important. There's climate change, you know, things that's very important for me, and education, that is also very important for me, and a good immigration policy is also very important for me.
Тоа беше Полин. Таа бара одржлив економски раст, мотивација на бизнисите, да се наградуваат вредните луѓе, да се охрабруваат луѓето да научат нови вештини, климатските промени, образованието и добра имиграцијска политика. Полин е финансиски советник со младо семејство. Таа се преселила во Австралија кога била студент. Полин е дел од најголемата заедница во земјата од странство, од Кина, која број 11% од електоратот, пошто следат мигранти од Непал, Хонг Конг, Виетнам и Нов Зеланд. Реймонд е студент на универзитет кој работи со скратено работно време и волонтерски работи за Организација за ментално здравје. Тој живее со своето семејство, кое потекнува од Хонг Конг и вели дека сака да ја види владата да се справи со прашањето на обновливите извори на енергија во следниот буџет.
Australia's economy is now on a transition away from the mining boom and there is a need to diversify our export base. Australia is in a prime position to take advantage of its renewable energy resources and to become a leader in the renewable energy exporting scene. Right now, renewable energy is mainly driven by private investment. So I believe that if there is additional public investment in renewable energy, that will really speed up Australia's race in order to become the number one energy export of the world.
Сера има 22 години и живее во Банкс со своите родители, браќа и сестри за поголемиот дел од нејзиниот живот. Таа сака Австралија да стане она што таа го нарекува по-прогресивна земја.
With Australia, I would like to see a better investment in sustainable resources, in foreign aid, in our social services and helping people who are disadvantaged. So not people who don't have a job or you know, it's people who may have a disability or it's people who have a mental health issue or it's people overseas who are living on far less than us. And just because we're Australian and we're so privileged to live in Australia doesn't mean that our lives deserve to be better than somebody else's.
Сера смета дека буџетот треба да им даде приоритет на социјалните услуги, како што е поддршката на луѓето со попреченост и зголемување на буџетот за странска помош. Електоратот е дом на многу луѓе чии родители се родени во Либан, Грција и други делови на Европа. Италијанско-австриската двојка Изабела и Енгелберт дојдоа во Австралија од Европа во 1960-тите со план да останат во земјата само неколку години. 50 години подоцна двојката е среќно населена во Австралија. Тие би сакале да видат буџетот повеќе да ги охрабри постарите луѓе да останат во работната сила подолго време.
You know, I think work keeps you younger and healthier, and they change the age pension. We have no objection to that, because I told him he can work until he's 84.
And then I don't have to do overtime anymore, she said, after 84.
Наталија со своето семејство мигрирала во Австралија од поранешниот Советски сојуз како 16-годишна жена. Како поранешна жртва на семејно насилство, таа работи како волонтер за голем број непрофитни организации, додека во исто време се грижи за своите деца и незиниот сегашен партнер. Таа, незините тинејџери и незиниот сопруг работат, но се борат да го најдат крајот со она малку што останува откако ќе се платат сметките. Таа сака да види повеќе поддршка во буџетот за семејствата кои се во работен однос.
The rent and the property and the food and the cost of living in general, and then there is the health insurance you have to cover, the bills, the electricity, it all gets a little bit too much, and it is very hard. It is paycheck to paycheck, and with my children contributing to most of the bills as well. It is not fair on them. They're young and they should be able to save for their future, and we not have that ability. And it is not fair on us because we are at the prime of our age where we should be able to travel, we should be able to see the world with our children and not taking turns like we're trying to do, which is not even working very well for us.
Наталија ги наведува изнајмувањата, имотот, храната, трошоците за живеење и здравственото осигурување, сметките за струја, како постојано загрижувачки. Таа вели тие се на возраст каде што треба да бидат способни да патуваат, да бидат во можност да го видат светот со нивните деца и да не мора еден по еден да го овозможуваат тоа што ја губи целта. Алекс само што заврши средно училиште и живее со незината мајка. Незините баба и дедо беа мигранти од Летонија и Германија и живе во областа целиот нејзин живот. Таа ке гласа за прв пат на федералните избори во 2019 година и сака владата да даде приоритет за помош на заедниците со ниски приходи во буџетот за оваа година.
When you give money to lower income areas, they spend the money. They actually put it into the, you know, into the community. They spend it often at small businesses because, you know, their friends might own it and all that sort of stuff. And, you know, they're actually spending the money and putting it back into the community.
Хардип е пензионирана клиничка медицинска сестра. Родена во Индија, таа се преселила од Велика Британија во Австралија во 1984 година и оттогаш живеела во седиштето на Бенкс. Таа сака буџетот да троши повеќе на нега на постари лица и на здравствениот систем.
The nursing homes are running very badly. Shortage of staff. Poor patients, you know, if they don't have the relatives to go and feed them and help them. Nurses do help, there is no doubt about it, you know, they're great. Everything is great. Just we need more staff in the hospitals and the nursing homes to save people's life.
Што вие мислите за австралиската политика? Кажете го вашето мислење преку видео снимка од 30 до 60 секунди и испратете го до australiastreet@sbs.com.au со вашето име и електоратот. Ние ќе објавиме избор на вашите видеа на веб-страницата на SBS News. Еве ја уште еднаш адресата каде да го испратите вашето видео: australiastreet@sbs.com.au.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.